Labrīt, cienījamie deputāti, klātesošie. Sākam ārkārtas domes sēdi, kurā ir divi darba kārtības jautājumi. Pirmais par zemes nomas līguma noslēgšanu, un otrais par līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību Preiļu Sirs par uzņemto saistību izpildes garantiju. Tātad sēdē attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalās Ineta Liepniece Aigars Zīmelis. Vēl nepiedalās arī Socāns, bet pārējie deputāti ir klāt. Un attālināti piedalās Zigmārs Serts. Un tātad ziņotājiem, ja kāds runās, tad vēl lūgums ir paieties drusku tuvāk tam centra mikrofonam, lai var labāk dzirdēt, jo citādi tad ierakstos. Rakstot protokolu ir grūti pa saklausīšanu. Paldies. Tātad pirmais jautājums ir mums par zemes. Pirmais jautājums ir par zemes nomas līguma noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrību elektroniskie sakari. Tātad bija valsts akciju sabiedrības elektroniskie sakari iesniegums, kurā lūdz nodrošināt, lai varētu nodrošināt sakarus, lūdz iznomāt nelielu zemes platību, un varbūt šeit mums varētu pakomentēt Ilona.
Rīt visiem. Tātad valsts elektroniskie sakari ir iesnieguši iesniegumu lūgumu iznomāt viņiem zemes gabalu 8 kvadrātmetri platībā Preiļos, tātad Taglonas ielā 24, kas ir pie sporta skolas. Un viņiem šis zemes plats ir nepieciešams, lai veiktu monitoringu. Šis process notiktu vienu, divas reizes mēnesī, un pamatojoties uz viņu līgumu, tātad nomas maksā dienā 10 eiro plus PVM un attiecīgi arī par patērēto elektroenerģiju pēc faktiskā.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, kurā konkrēti vietā, tas ir, saprot, ka tur par dienu,
tas ir uz stadionu viena galva.
Stūritis.
Stūritis, jā, viens bija pievienots pielikumos arī grafiskais pielikums, kurā bija norādīts, kurā tieši vietā būs šis te, šita, tiks izvietota šī stacija.
Mobilo stacija, kur viņi atradīs vienreiz vai divreiz mēnesi, atkarībā
un tādā. Un šeit stacija arī ir savs skaitītājs, tikai no sporta skolas būs tiks pievilkts kabelis, lai šis te process tiktu nodrošināts.
Viss kārtībā, ka man nebojās sakumojas, kas tur no.
Vai ir vēl deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad noslēgt zemes nomas līgumu ar valsts akciju sabiedrību elektroniskie sakari par zemes vienības daļas platībā 8 kvadrātmetri nomu pārvietojamās radio monitoringa stacijas izvietošanai radiofrekvenču spektra uzraudzībai uz 5 gadiem saskaņā ar pielikumu. Un noteikt zemes nomas maksu 10 eiro bez PVM par katru dienu, kad uz zemes vienības šīs, tiek izvietotas transportējamās monitoringa sistēmas ar mērķi veikt radiofrekvenču spektra monitoringu bez apbūves tiesībā. Noteikti, ka valsts akciju sabiedrība elektroniskie sakari maksā par izlietoto elektroenerģiju transportējamās monitoringa sistēmās pēc faktiskā izlietojuma atbilstoši elektroenerģijas iepirkuma līguma norādītajām tarifām. Un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite. Kas par šo lēmumu deputāta lūdzu balsot? Tātad no klātes sošajiem visi ir par. Zigmār?
Par.
Paldies. Tātad ir lēmums pieņemts. Pret nav, atturas nav. Un nākošais jautājums ir par līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību Preiļu Siers par uzņemto saistību izpildes garantiju. Nu tātad šeit pamatojoties uz to, ka būvniecības valsts kontroles birojā tātad 1. Septembra vēstulē ir atteikums par pieņemt eksploatāciju objektu Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos. Un nu, tātad pamatojums ir tāds, ka akciju sabiedrībā Preiļu Siers ir sniegusi negatīvu atzinumu par tehnisko noteikumu ievērošanu objektā. Nu, un, līdz ar to tātad ir ierosinājums no akciju sabiedrības Preiļu Siers valdes priekšsādātāja noslēgt līgumu par lai uzņemtos saistības, ja nu notiek kaut kādi tātad bojājumi, lai tos novērstu zem šīs būves. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Lūdzu, Ivata.
Un jautājums pirmkārt, kāpēc šis jautājums netika skatīts visās komitejās un kārtējā domas sēdē? Otrais jautājums Ilonai Žukovai līgumā jau, kas mums tika atsūtīts līguma projektā, tur ir minēta pielikuma. Un jautājums, kāpēc viņi netika pievienoti un kāpēc netika pievienotas arī tās vēstules, ko es saprotu domas sūtīja būvniecības kontrolas birojām. Man ir tieši tīrtāks, kā saka, tehniskas dabas jautājums par šo.
Nu, šis līgums arī bija lūgums skatīt ārkārtas sēdē. Mēs to izpildām.
Kas tad bija?
Lūgums skatīt ārkārtas sēdē. Mēs to izpildām.
Kas to lūdza?
Kas to lūdza?
Akciju sabiedrību Preiļu Siers.
Lūgums skatīt ārkārtas sēdē. Vai tā ir pirmā reize, kad šās līgums jums parādās?
Nu,
varbūt,
nē, šis līgums ir jau ilgāku laiku, bet mēs arī saprotam šī līguma apjomīgās saistības. Mēs arī sarakstījāmies un strādājam ar būvniecības kontroles biroju, bet, nu, cits risinājums netika atrasts. Es varbūt lūgtu drusku paskaidrot.
Pagaidiet, tātad uz pirmā jautājuma es saņēmu atbildi, uz otro jautājumu.
Man tikai līdzi
vienā pildīmē. Jo, bet tu esi jūtīgs, kā tev šķiet, kā mums sagatavoties lēmumu pieņemšanai, jo mums nav dokumentu. Tehnisko noteikumu nav sarakstas domas ar būvniecības kontrolas biroju.
Būvniecības kontrolas birojā atzinumā var ļoti labi izlasīt, kāpēc būvniecības kontrolas birojas pieņem tieši šādu lēmumu un nevis citādu. Neskatoties ne uz kādām sarakstiem.
Aldis piekrīt, tāpēc, ka tu jau, kā saka, no jūnija esi šinī, kā saka, notikumā es personīgi tikai no vakardienas pēcpusdienas. Man bija ļoti interesanti, man personīgi bija ļoti interesanti redzēt šo sarakstu.
Manā problēma ir jau interesanti.
Tāpēc es ierosinu, ka šis jautājums nav šodien jāskata, jo viņš nav sagatavots. Viņš bija pilnīgi, nu, nekādā veidā viņš nav sagatavots. Lai mēs viņu, ar viņu iepazītos un izdarītu, pieņemt lēmumu.
Jautājumu slēgt, ir neslēgt līgumu,
Māra?
Tad man arī ir jautājums, ar kādu summu pašvaldībai būtu jārēķinās, ja gadījumā tiek apstiprināts šis līgums ar SIA Preiļu saimnieks un no kādām... Un no kādām budžeta sadaļām finanses tik ņemtas?
Pirmās atbūt ir līgums darboties saistītas ar darboties tādī brīdī, kad akciju sabiedrība Preiļu sievas konstatē bojājums. Tāpēc situācija, ja ir uzmanīgi ievērstāties līguma tekstu, kas jūs tiek nosūtīts. Tas ir viens. Otrs ievēr čaulas un ievēr cārlis iekšā, tas ir līdz 10 000. Uz to tobrīd iespējams, ka es kādu laiku cenas izdevumi var mainīties.
Labi, man jautājums. Šī situācija radusies kāpēc? Vispār. Kāpēc ir kāpēc Preiļu sievas nedod atzinumu? Kur ir problēma? Pati būtiskākā problēma. Kāpēc ir notikusi vispār šī situācija dotajā brīdī? Tāpēc,
ka akciju sabiedrība.
Nē.
Jūs jautājat, kāpēc radusies šī situācija?
Jā, labi.
Akciju sabiedrība Preiļu sievas uzskata, ka pašvaldībai projektēšanas laikā vajadzēja pašvaldībai projektēšanas laikā vajadzēja paredzēt kompleksu šo trašu nomainīt.
Un jūs nepiekrītat tam pašvaldībai vai Juri R. kā komitejas vadītājs?
Es laikam piekrīt.
Šajā gadījumā tādam nepiekrīt būvniecības kontroles birojs.
Saprot, tas projekts sākās 8.2. kas tad bija pirmā projektēšana ar Lupīšu ielu. Pieņem, ka tad bija, tagad tāda tiešām nepateikšanība, varbūt tās komunikācijas tika liktas mainības, tad, kad mēs sniedām slikām projektu, tad bija 16. Gads, vajadzēja aktualizēt šo zulu projektu, ir tā, ka mēs varam attiecināt, attiecināmās izmaksās likt šo komunikāciju nomaini, tikai tad ir sertificētu būvu inženieru atzinums, ka mēs radam graudus ar šo būvi, ko komunikāciju nomainē. Tāda atzinuma nebija, viņš ir tik atzīts, ka tas nav. Tas arī nerada nekādus bojājumus. Mēs viņus varējām uz priekšā pateikt. Es nezinu, cik tas izmaksāt, es domāju, tas būtu diezgan daudzā summiņa. Un sākotnējā tāma, tā projekta bija 3,5 miljoni, es nemaldos, pat bez PVM. Ok, pēc tam ir, kad mums parādīja, mums bija kvota 3,5 miljoni. Mēs izgājām maksimāli uz attiecinājumu izmaksām. Tāds arī bija mūsu visurāmus, tie, ka mēs strādājam pie projektu pieteikuma, ka mēs neliksim neatpiecināmās, un mēs tiešām, tas arī atkal būs savas pašvaldībai, un respektīvi tai brīdī, tā kā nebija tāds, no tās izmaksas ir neatpiecināmas. Viņi arī neieprojektēja. Šņepsta kungs, kur būs Māris arī teiks, es nezinu, kā tur bija, viņš ir saskaņojis šo projektu. Viņa zīmoks ir uz šī atzinuma, protams, ir iekšēji tie tehniskie noteikumi, kur viņš lūdz šo te visu iestrādā. Nu ir tā, ka varbūt arī kāds cits kādreiz kaut kādus tehniskos izdodas, ko nav iespējams iestrādāt. Un nevienmēr to var darīt, bet tas...
Iestrādāt?
Kas?
Kur nebija iespējams
iestrādāt? Es to vēlreiz saku, viņi varēja iestrādāt. Tās būtu neattiecināmās izmaksas.
Tagad tās ir attiecināmās izmaksas? Tagad būs attiecināmās?
Nē,
pār arī divas reizes vienu to darbu normāli?
Nu, šis būs savādāks
darbs. Tas ir cita darbs.
Juri, mēs nezinu, kā būs šodien, par priecināt labministrija projektu vadītājs vēl kaut kas mēs, man liekas, mēnešiem, katru nedēļu pie šī jautājuma izmēja Māris arī daudz, kur piedalījās pie šim te. Tur nevarēja atrast vienkārši to kopsilsēt, tas tiešām nav tik vienkārši, tās pie tām komunikācijām apstājās. Mums apdraudēja visa projekta arī ievilkšana, protams, ja mēs būtu zinājuši, es no savu viedokli laiku būtu, es nezinu, cik tas būtu izmaksājis 100 000, nu būtu izdarījuši to, bet, diemžēl, mēs nenonācām pie tā kopsaucēja. Ne būvnieki, ne mēs, ne akciju sabiedrības sievas, nevarēja apstāties pie šī jautājuma. Un tagad ir iespēja vienkārši mūs vairāk negrib dzirdēt un uzklausīt, vienkārši jāizmaksāt pieņemt savu viedokli. Kā ielikt tās čaules, ielikt trubas, ielikt takas, tad, ja kaut kas notiks kādā brīdī, kad vienkārši varēs pieslēgties. Nu, es par tos nepatīkšu Māri viedokli tagad, cik tas tehniski tad bija iespējams. Nu, es saku, tas bija ļoti, ļoti sarežģīti, lai to vispār tad bija gandrīz vai jāaptur rūpnīca, jāliek papildus kaut kādas rezerves, lai varētu nomainīt tās respektīvās, un tas būtu par mūsu naudu, kas nebija attiecināmās. Izmaksas, saprot, es tev tagad par tos nepatīkšu summās, cik tas būtu, bet tas bija diezgan daudz. Ja varam tikai pieņemt slēmus, ne, un mēs ejam tālāk, un mēs būvējam ielu. Vienīgais, ka tagad ir tā, ka jā, diemžēl arī būvniecības kontrolu birojas, protams, te ir dilema, nezinu, mēs varam tad tiesāties ar vieniem, otriem, trešiem un tā tālāk, saprot, tas, kas ir lielākais draudz projekts, un teikt, ja mēs nerodam lielu eksploatāciju, jums nācies atmaksāt vienkārši visu to Eiropas naudu.
Mums ir ieskaitīta Eiropas nauda.
Protams, mēs jau esam atguvuši.
Viss ir.
Man jautāt, tur bija tāds, kur nav vērtatību no 5. punktā minētuma noteikuma prasībām. Tātad man tomēr bija zinām, ka nav divi punkti izpildīti, kas ir noteikumi. 5. Punktā es pareizu tos noteikumus nedaudz.
Man viss paļiet spējās.
Jautājums paliek par smakām, iezvērtām pilsētas apmeklēto pluspatību novirstības rotīšanas iekārtām, kā nav var cēt procesu smakas paredzēt projektā risinājumu šādai situācijai. Tas arī ir izpildīts.
Es tagad runāju par tiem diviem punktiem.
Tā kā, nu, šie noteikumi...
Nu, tas bija viens, ko tu noti pateikt.
Jā, bet tas ir kā piemērs. Tas arī nav izpildīts, jo...
Nē, bet es jautāju konkrēti.
Pieci?
Tur ir tā, ka tātad noteikumi 5. Punktā ir prasības, no kurām divas nav izpildītas. Es neesmu redzējusi tos noteikumus, viņi nebija pievienoti. Noteikumi, tie noteikumi.
Jā, tie noteikumi.
Jebkurā gadījumā šī situācija, kas ir radusies, uzskatu, ka tas ir...
Nu jā, nu rekur tā arī ir, es saprotu, te arī ir runa par tiem paštacas kanalizāciju.
Jā, tu zini, Jūrijas ar to piekrītu situāciju tāda, ka mums jau 20 gadiem es nebūtu iedomājums, tāda situācija vispār arī varētu būt, bet nu, tas ir, tu saprotu, tas ir ļoti tāds jautājums, ļoti, nu tagad es nezinu, protams, es saku, vienīgais risinājums, lai mēs vispār varētu, mums vienkārši tāpēc jāpiekrīt, jācer, ka viss būs labi un nekas arī nedarīs nekādus traucus, mēs izdarīsim no savas puses un iet to, ko mēs varam izdarīt tagad, lai tiešām arī sevi pasargātu, jā, un ieliksim tās čaules un būnieki gatavu to izdarīt, jā, respektīvi sazinoties ar reizes ieru, kur, ko, kā un visas pārējās atzīmes, bet, nu, jā.
Pagaidu, tur tagad ir tomēr likstās čaules,
jā,
tomēr
jā, mēs piedāvāsim, mēs piedāvāsim, trūkst rezultātus. Atveic mūs nekripto...
Sagat, es tevi pārtraukšu, jā, dotajā brīdī, tā ir akciju sabiedrības, to pateiks akciju sabiedrības projektu sirds. Vai nu mums ir avārija, kā rakstīts līgumā, avārijas situācija. Vai nu, ja teiks, jā, izdariet to, ko neizdariet. Šajā gadījumā līgums iet par to, ja notiks kaut kas, tad tas būs jāizdara.
Es vēlreiz atkārtoju to...
Atļausiet, jā. Bet varbūt arī tāda situācija, ka tie tuvākie 10 gadiem nekas nav jādara. Ja avārijas situācijā nav, tad arī nekas nav jādara.
Paldies, lai tā ir. Kas man varētu paskaidrot par to formulu kaut ko sīkāk? Līgumā, kas ir?
Līgumā piedāvāt arī priekšņē. Līgumu, šo līgumu piedāvāja akciju sabiedrību kreditors.
Trīs mēnešus atpakaļ, cik es saprotu.
Un korekcijas. Jā, tur ir jūnijā jau vietu. Un šo laiku mums nebija iespējas tikties, nekādā veidā mums nebija iespēja pieaicināt profesionāls pieredzējušas juristus, lai no savas puses sniegtu kaut kādu piedāvājumu.
Es uzskatu, ka mēs juristi ir pietiekoši profesionāli.
Es uzskatu, ka neprofesionāla rīcība dotajā brīdī ir tā, ka trīs mēnešus šis jautājums ir kaut kur pa šeit domi malies, un nevienā brīdī deputātiem nav par to nekas bijis pateikts. Mums ir notikušas vairākas sēdes, mums ir viss kā bijis attālinātas, neattālinātas vienalga. Kāda nozīme? Kāpēc mēs par to vispār nezinām? Kāpēc mēs nedrīkstam iepazīties ar informāciju? Kāpēc? Atbildiet man kāds uz šo jautājumu.
No šajā gadījumā...
Tas nav svarīgs, es apēju,
ka... Nē, šajā gadījumā nu, notika visas nepieciešamās darbības, lai atrisinātu šo situāciju bez līguma noslēgšanas. Nu, diemžēl, biroja, lai mums ir tāds, kāds viņš ir.
Man ir vienkārši visu cieņu, protams, Jāzepa, mēs viņu pilnīgi saprotu, ka nu, ir tapis tāds līgums, jā, Jāzepa Šņepis pārstāv arī savu akcionāru, kā saka līdzekļus, bet kāpēc ir tāda, nu, manuprāt, vienprātīga attieksme no Preiļu novada Tomas puses, kuri pārstāv nodot maksātāju naudu, novada iedzīvotājs, kad vispār nu, nav nekādas, es saprotu, diskusijas par šo jautājumu. Nu, visādā ziņā mēs par to neko nezinām. Kāpēc visu laiku, kāpēc šobrīd tas viss izskatās vienos vārtos? Tagad arī mēs runājam, tu Alvi saki 10 000. Nu, Ok, nu parādiet kaut kādu, nu teiksim, arī dokumentu, kas jāpasaka, ka tie būs 10 000. Ja runa ir par 10 000, tad tiešām, ko mēs te tērējam laiku, balsojam un kā saka, un viss.
Tā, jūs man pajautāju summu, es pateicu summu, kas ir, kura, ko tas varētu izmaksāt.
Nu, bet tad arī lāma projektā, tas ir arī.
Man, ja? Jūs neuz mani klausījāties deputāta Lietuša kunga teikto, kurš teica, ja būs, un kad ja, tad arī būs precīzā summa ar visām tāmēm un visu pārējo. Par kuru jums nāksies lēmt?
Bet tas var notikt arī pēc pusgadā un 5 gadā, pēc 15.
Pēc 15 gadiem līgums jūs atpaldos?
Nē, nu, es sarodu, es vienkārši tā saku, kad var tas notikt, un tad jau vairāk nebūs saistīt. Es jau nav teikts, kurā mirklī tas var notikt.
Jau man jādās par to, jā, par to formulu, tur ir izmaksas, un tad jau tieši tas gadus skaidrs, kaut kā nesaprot.
Jo tu vienkārši, tu formulā ir tāda izmaksa summa, kas uzņēmumi būs radušās veikot, ir padjaunošu to darbus.
Nu, teiksim, pēc gada notika, Aldi, pēc gada notika.
Nevis teiksim, bet jā, pašvaldība nedarīs to, kas ir paredzēts līgumā, tad to darīs akciju sabiedrība reidusies. Ja pašvaldība nedarīs to, ja nepildīs līgumu saistības. Tad akciju sabiedrība nekrīdzies nekādā tiesā, bet viņi vienkārši piemēro šo formulu.
Bet, piemēram, ja notiek tāda situācija, un pašvaldība ir gatava to darīt, es saprotu, ka pašvaldībā jāveic būs iepirkums. Kā tur tad ar tiem termīniem? Tas nenotiek tik ātri.
Tāpēc šī
līguma pasaka, nē, tā esam mēs ar mūsu cenām, tā ir atkal tāda, manuprāt, ļoti divdomīga situācija.
Atgriezies lūdzu pirmo lapu līgumu, varbūt. Ja? Tas uzņēmu pieprasījumu veidu tik atjaunošanu datus, ieskaitot projektēšanu. Paši tu saprotiet, ka projektēšana nenotiek vienas laikā, jā? Ja?
Nekavējoties.
Nekavējoties, jā, tas ir nekavējoties. Tātad akciju sabiedrība priežas ir saka, ka mums ir notikusi šī nepatīkumā situācija, un priežas nolada doma veids visas nepieciešamās darbības nekavējoties.
Bet tad cik tas ir nekavējoties? Vai jums nešķiet, ka šajā līgumā, nu, būtu ļoti jāatrunā visas sīkās neāns? Viņš ir ļoti, manuprāt, viņš ir ļoti riskants šis līgums.
Kā jūs domājat, ko mēs darījām no šī līguma saņemšanas dienas?
Tiešām nezinu.
Tiešām nezinu, ko jūs darījāt.
To mēs arī
darījām. Mēs pat nebijām informēt.
Mēs nebijām informēt par šo situāciju. Mēs nebijām informēt par šo
situāciju.
Nu, tas nav vienkārši līgums, Aldi, atvaino, tas nav vienkārši līgums.
Neviens līgums nav vienkārši.
Jā, bet šis tiešām nav pavisam vienkārši. Mums ir vienīgā lielāka, mums ir lielākā sirds ražotājs Baltijā šeit.
Un te ir apakšā pavisam, tikko mēs dzirdējam, kādas nav.
Es atveju sodiešu. Jā. Tāda pirmskā daļa piedāvāja uz šī līguma bāzes nepieciešamos, ko pašvaldība uzskatīja nepieciešamos papildinājumus, arī precizējumus. Diemžēl akciju sabiedrību priežas ieras atbilde bija, ka līgums būs tāds viņš ir.
Ok. Paldies. Man tomēr jautājums. Bija tie noteikumi? Tie divi punkti, tātad noteikumos bija atrunāt visi tie punkti. Kurš pieņēma lēmumu, bet ka tos divus punktus tomēr, nu tā kā ne?
Kā bija projekta saskaņošanas, akciju sabiedrības priežas ieras kādas priekšētājas ieras. Nav. Es nezinu iemeslus. Es nevaru pateikt.
Bet bija noteikumi. Bija noteikumi, tur bija atrunāt punkti.
Noteikumos var ierakstīt daudz ko. Pieņemts, ko es uzskatu par nepieciešamu. Projektēšanas laikā ne visi noteikumi tiek izpildīti. Nu, pieņemsim šajā gadījumā, kā es tikko nocikēju iepriekš, tad arī jautājums par smakām nav izpildīts.
Nu, Aldi, tagad mēs nerunājam par smakām, mēs runājam par konkrētām inženiertehniskajām lietām, jā?
Mēs runājam par to, ka nāksies rakt iespējams ielaukt to.
Jo, rakt nāksies, jo izmantos ar tašu neskaitoti. Jā, būs nepieciešams.
Bet to jau visu varēja darīt projektu laikā, un tās, cik es saprotu, būtu attiecināmās izmaksas?
Nē, tas nebūtu attiecināmās izmaksas. Un man liekas, ka CSPL arī bija norādījusi, ka kultīgas svešā īpašumā nu, nav īsti labi.
Es vakar runāju, varbūt Zigmārs varētu pieslēgties runāt. Zigmārs, kur pieredzējis cilvēks projektu lietās, nu, gribētu Zigmārs tavu viedokli dzirdēt par šo, kā tur īsti ir. Vai tad, teiksim, ja maina Latvijas Energo vai Latvijas Telekom, tās ir, cik es zinu, esmu dzirdējis kaut kādos projektos, ka tās ir attiecināmās izmaksas, un cefla to tā kā atbalsta.
Šī gadījumā bija tā, ka ir jābūt certificēta būva inženiera atzinumu, jā, būvējot lielu lielu, mēs radām čaudu šīm komunikācijām, tāds šīs izmaksas, ko ir nomaiņa, būtu apvienot šādu atzinošu, šāds atzinošu nekas saņems, līdz ar to cēlu atvērēt šīs, jā, jūs varējāt mēs atstāt, to varbūt jūs atstāt, bet tās būs neapvienamās izmaksas. Es tagad nepateikšu tā, vai cik mēs tur bija, nu tad patiešām jāmatā, kurš šis cifras, cik sākotnējums tur bija, bet respektīvi, tā kā tās izmaksas bija diezgan dārgu, tas projekts bija diezgan dārgs pēc sākotnējās tāmas, pieņemsnāmas, ne, ka mēs tikai atstājam attiecināmās izmaksas. Un arī kaut kādas vaizrās, kas attiecas uz šādiem dzīvēm no Latvijas, tas vispār nav attiecināts, nevienām no šiem te Eiropas projektiem, arī svešos īpašumās, tāpēc mēs arī diezgan ilgi kādi cēkotās, ka vajadzīs pie visas zemes vairāk šo ielu uzbūvēt, arī vienkārši aizvērt no Latvijas valsts ceļiem vajadzēja pārņemt tos gabaliņus, kas atrodas uz tās izbrauktas un tā tālāk, tas process nav vienkārši, un tas vispār nav vienkārši, protams, varbūt tas, protams, izstāstīt visu to vēstu un stāstīt, jums arī varbūt tas, es nezinu, cik tas ir saistoši, un protams, ka mēs mēģinājām paši atrisināt šo jautājumu, mēs tiešām vēl cerējām, ka varbūt būvniecības konsultu biroja sapratīs, viņi arī saprot, kā cilvēki, kad runāju, bet viņiem arī ir svarīgs papīrs, un neviens negrib uzņemties papīrus atbildību, diemžēl, jāsaka, un šeit taisnība, es arī, jā, jūs varat tiesāties ar preju sievu, kāpēc tā un tā, un mēs varam, es nezinu, ar kaut ko, bet es domāju, mums vēl tik daudz pietiekošana, un tas tiešām objekts ir fantastisks, vajadzīgs, nepieciešams, mēs tūlīt sāksim būvēt otru ankārtu, lai pabeigsim to vienu, un plāni mums ir liela, un jā, varbūt, nu, kaut kā tiešām pilnīgi absolūti projekts bija tik fantastisks, ka viņi jau septembrī praktiski pabeidza, un mēs praktiski gadu vienkārši, tagad, jā, tas arī priekš mūsu tur pieredzes, es teikšu, nu, jā, ņemsim vērā, nezinu, rūpīgāk jāvērt, tāpēc netika ietvērt, bet tehniski es tā nepateikšu, tas viss notiek projektēšanas gaitā, kur iesaistīt arī tehniskā daļa, arī mēs bijām noteikti, un vēl kaut kas, es mēs vienkārši pateicām, kas ir attiecināms, kas ir neattiecināms, ko vēl to nevar, tāpēc, nu, jā, jāsādā vairāk kopā, nu, mums arī vajagot speciālistu un inženieru, diemžēl, un kā būvprojektētājs un projektētāji, nu, to, ko mēs izvēlamies, jā, mēs paļaujamies, uzticamies, mēģinam meklēt un atrast labākos, tādus, un kuriem mēs esam strādājušo, un mēs tiešām nevaram, kā saka, nu, diemžēl izkontrolēt viņus vaivi darbu, un nav mums diemžēl tās speciālas, un cik mums no mūsu pašu pieredzes, nu, šī būs tāda pieredze mums, nu,
bet mēs kaut kādās pretrunās notiekām, tikko izpildirektors saka 10 000, ja? Es saprotu, te jau gadu ir notikusi šis viss pasākums. Nu, vai jums nešķiet, ka varbūt vajadzēja, tad tas maksā 10 000, vajadzēja to visu izdarīt un ne gadu netērēt visus šos resursus? Nu, es tā, bet tagad sapratu, tu tikko pateici, tas izmaksā apmēram 10 000, tad ņemam tās trubas, nomainam, nobalsojam te par 10 000 un aizmirstam. Nu, bet tu tikko teici 10 000.
Es teicu par čaudu ielikšanu un čaudās ielikšanu caurumā.
Nu, izdarītu to, kur problēma? Tas bija gadu jārisina?
Ja akciju sabiedrība Preiļu sievas teiks, ka tā būtu jādara, tā mēs arī darīsim. Dotēm bija akciju sabiedrība Preiļu sievas vēlas noslēgt šo līgumu, lai iedotu mums pozitīvu atzinumu, kā es ceru, ar garantījumu. Viņi uzsat, ka iespējams nav jāmaina, kamēr viņas nav aizgājušas, kamēr nav sākusies avārijas situācija.
Pali, tu pats saproti, ka tajā līgumā ir daudz tādu, nu, vājo punktu attiecībā uz domu. Nu, kāpēc neizdarīt? Kāpēc tās trūks nemaina?
Mēs nevaram bez akciju sabiedrības Preiļus
iesas atcerta. Par šo tika runāts? Protams. Nu, par šādu iespēju. Paldies, es jautāju, šādi iespēja tika izskatīta?
Akciju sabiedrība Preiļus ielas valdes priekšsēdētājs izskata tikai šovā.
Bet kāpēc mums nebija iespēja tikties ar valdes priekšsēdētājiem?
Lūdzu.
Kāpēc? Nu, tad vajadzēja pirms šī lēma. Kāpēc mums nebija iespēja ar viņu tikties?
Es nevaru akciju sabiedrība Preiļus ielas valdes
priekšsēdētājs. Nu, kā varēja visu pamēģināt?
Tiešām mīļ. Es nevaru to norganizēt. Par tikšanos
man ir... Bet ierosināt viņam šādu tikšanos. Nu kā ko mainīt?
Viņa ierosina.
Kā ko mainīt? Es tagad mēs varētu par šo runāt. Valentī, nu man liekas, tie ir logiski. Nu, nomainīt to noteikta summa un nesēdēt kā uz pulveru mucas un negādīt, kas notiks.
Atvainojiet, lūdzu. Akciju sabiedrības prejusies, prejusies piekritā tikšanos ar tātad. Pēc no domas otro vietnieku un pēc no domas izpildēt to. Ja viņš būtu izteicis galvenoties visiem deputātiem, tas obligāti to darīja zināt.
Bet tu varēji piedāvāt, mēs būtu viņam piedāvājuši šādu tikšanu par šo jautājumu.
Tu vakar viņam piedāvāji tikšanas.
Kāpēc man vakar tas būtu jādara?
Jūs vakar saņemāt šo...
Jūs vakar atsūtījāt Aldi, jums ir no 3. jūnija šitais pasākums ir nemaldies.
Es nevaru ar viņu tikties, man nemaz nav noteikumi, es vispār nezinu, par ko runāt. Man nebija iespēja tiešām arī konsultēties ar kādiem cilvēkiem no vakara vakara satvainojumos. Tā kā intereses mēs šeit pārstāvam vispār? Es tagad to tiešām nesaprotu, kā intereses dotajā brīdī mēs šeit pārstāvam.
Tas ir jūsu atsiešķi.
Tas mēs šeit esam.
Man jautājums jurinātām.
Jā.
Kāpēc, Juri, jūs nesasalsāt nevienu, vai nevienā komitejā neielgāt šo jautājumu iekšā? Jūs nebijāt informēts vai kur bija?
Par šo jautājumu es saņēmu līguma versiju tāpatās kā jūs vakardien.
Jūs esat
komitejā? Pašvaldība strādāja, es esmu lietas kursā par to, ka pašvaldība strādāja pie šī jautājuma veiksmīgas tiksim, atrisināšanas bez šāda līguma līdz tam. Un uzskatu, ka dotajā situācijā mums ir jārīkojas tā, ka šis līgums ir jāslēdz un, un jādara viss iespējamais, lai sieru rūpnīca netiktu apdraudēta, teiksim, netiktu apdraudēts ražošanas process, tad ir jāgatavo visi tehniskie noteikumi saulēcīgi, ja tas vēl nav izdarīts, bet man šķiet, ka daļai jau tas tiek darīts. Un jāpanāk vienošanās ar valdes priekšsādātāju, šis ir rūpnīcas par to, kā, kur, kad, ko daram, lai rūpnīcas darbs neapstātos. Man liekas, tas ir būtiskākais, kas šajā gadījumā ir.
Es vēlreiz jautāju, Juri, atgriezot jūsu jautājumu. Kāpēc jūs nesasaucāt nevienu, neielikam nevienā komitejā, savā komitejā, kur jūs vadat, infrastruktūras komitejā, nevienu, nevienu reizi šo jautājumu no jūnija mēneša?
Man nebija tādas informācijas, lai es ieliktu.
Jūs teicāt, ka jums ir informācija iepriekš. Jūs anuāga pretmanu dotajā brīdī. Jūs tikko teicāt, ka jūs vakar saņēmāt, tad jūs teicāt, ka
man jūs zināt. Man nebija pamata sasaukt. Man nebija pamata sasaukt.
Mums nav nodota iela.
Pašvaldības darbinieki strādāja vietā.
Mums nav nodota iela.
Juri, kā tu teiksim, kā infrastruktūras komitejas vadītājs, nu, tev neliekas dīvaini, ka mēs līdz šādai ārkārtas sēdē esam nonākuši. Tas tikai tā loģiski. Tas liecina par tādu, nu, kā saka, normālu komiteju darbu organizāciju domu. Nu, kā tev pašam šķiet?
Tikko Sanita un
Juri, nu, mēs varam spēlēt vienos vārtos, tagad
stāstīt
apdraudēt pēļu, sieras un tam līdzīgi, bet, nu, taču, nu, esam kritiski domājuši loģiski cilvēki.
Bet tikko izskanēja taču skaidrojums, ka nav tā, ka nekas, pēc jūsu teikt, tā nekas netika darīts, bet tā nav, tika darīts. Un darīts viss iespējamais, ko tajā brīdī varēja darīt. Un jāreiz tā situācija līdz tādam nonākusi, tad ir šobrīd, kā reiz visam sanākuši, lai to risinātu tālāk. Nekas jau nav beidzies.
Nākamais. Jūs sakat, ka tas nebija tik svarīgs jautājums.
Es nesaku, ka tas nebija svarīgs jautājums.
Jūs neredzējāt
pamatu. Es nevienā brīdī nesaku, ka tas nav svarīgs jautājums. Tas ir ļoti svarīgs jautājums.
Jūs teicāt, ka neredzējāt pamatojumu virzīt šo jautājumu uz komitejas sēdi.
Jā.
Un atlikāt to līdz ārkārtas sēdē.
Jā, tāpēc, kad visu laiku tika meklēt risinājumu.
Kāpēc deputāti nebija iespējas iepazīties ar šo visu? Kāpēc iepriekš mēs nezinājām?
Tāpēc, ka izpildvara rīkojas, lai vispār šādu līgumu nevajadzētu slēgt. No lai septembra... var atrisināt pēc vienošanas.
No septembra mēneša?
Jā, tieši tā. Nē, nav no septembra. Tas ir no...
No jūnija mēneša.
Labi, izpildvarai neizdevās to, nonācām
līdz
tāpēc mums viņš jārisina ārkārtas domas sēdē.
Un tāpēc, kad jautājums tika lūgts risināt ārkārtas sēdē.
Nu, man liekas, tas ir tāds nepamatots lūgums.
Es uzskatu, ka šeit ir jābūt vārdam, uz vārdam blakus, teiksim, kurš ir atbildīgs par šo te situāciju. Un es uzskatu to tev brīdī, ka Juri, tas esi tu. Ka tu esi atbildīgs par šo situāciju, ka mēs nevaram viņu normāli risināt tikai tāpēc, ka tu nevarēji saņemties un ielikt iekšā komitejā jautājumu, ka šāda situācija notiek.
kaut kādus apziņojumus uzklausīt.
Nu, ja veselu gadu, visiem šo jautājumu.
Saprot,
mēs
ar jūnijā TV kā tad atbalstās. Es kā jau tika uzrakstīti vēl 4 punkti, kas jāmērš. Tā jau bija dokumentācija daļēji. Kaut kādi divi tie punkti, vien bija šis punkts. Mums varētu ceros. Un bija iedots termiņš līdz 31. augustam, kad mums šie te visi jāmērš. Un visu pārējā dokumentācija pašā CV mums. Jā, bija arī pulizācija kaut kas saistīts. Viss tika novērsts, un arī mēs šo jautājumu vēl līdz 31. augustam. Mēs tiešām ļoti cerējām. Negribējām celt ne paniku, ne jūsos, ne mūsos. Mēs tiešām cerējām. Es tiešām nedomāju, ka tas nonāks līdz tam. Un ka, nu, vienkārši, kā saka, no, jā, nu, principi jā.
Bet, Sanīte, par kādu paniku iet runa? Nu, tas ir normāls darba process.
Bet tieši
nu, mēs taču esam zāmas lasījuši filmas, skatījušies, ir mediatori, ir visādi instrumenti, kā šādas līgumas var
risināt.
Kāpēc tas netiek darīts?
Nu,
kāpēc mēs spēlējam visu laiku tagad vienos vārtos? Kāpēc?
Man liktos, ka jūs runājat bez
būtības. Nē, mēs runājam absolūti bez būtības.
Es domāju, ka bez būtības.
Nē, absolūti bez būtības.
Speciālisti visu šo laiku darīja, ko varēja.
Klaudija, jūsu tikšanās lūdzu.
Kā man par to pārliecināties, ka viņi darīja, ko varēja? Nu, kuri kaut kā tad protokoli vai kas? Sarunu protokoli,
pirmā septembra, to, ko jūs saņemāt, būvniecības kontroles biroja, pirmā septembra vēstuli, kas jums ir pielikumā, to jūs arī saņēmāt.
Kāpēc mums nav domas vēstuļu? Pielikumā. Kāpēc mums nav tās vēstules, kur tiek lūgts neņemt vērā preļus siera, tā, ka, teiksim, vēstuli acīm redzot? Kāpēc nav visas šīs informācijas? Kāpēc tu tanī nevari redzēt, iedziļināties, saprast tiešām, ka visi visu darīja? Kur ir kaut kādi sarunu protokoli? Kas tais sarunās piedalījās? Kas tur tika nolemts? Tas taču nav vienas dienas jautājums. Kāpēc nav galu galā kaut kāds advokātu birojs kaut vai uzaicināts? Par citiem jautājumiem var aizbraukt pie Rīgas advokātiem un konsultēties. Kāpēc par šo jautājumu nevarēja konsultēties par Rīgas advokātiem?
Tā, vai ir deputātiem vēl kādi jautājumi?
Satvarnos tehniski ir jāpārslēdz. Konferencija, lai zīmā uzklausīt.
Nu, sepas, jā.
Nu, varbūt tad izstādām.
Jā. Tad pārtraukums, nu, uz 9 minūtēm, tad 10 ko sadarīšu.
10.
Jā, tagad mēs tevi dzirdam. Tu mūs dzirdi?
Jā, es uz to klausu.
Jā, labi. Zigmār, tev tur bija pār, nu, kaut kā tu sanāca tā, ka mēs tev neiedavām iespēju izteikties. Tu gribēji, bet neiedavām iespēju izteikties. Tad varbūt tu vēl gribi kaut
var... Jā, sanāca tā, ka man tā iespēja nebija ļoti labi, es dzirdu to, ko Klaudija runā, bet pārējo bišķiņ tā švakāk tur es dzirdēju, ka bija diezgan garas diskusijas, arī es tiku pieminēts.
Jā.
Laikam es īsti šajā balsojumā piedalīties nevaru, jo esmu sīgs, bet akcionārs akciju sapiedrībā
pēļus ies. Jā, bet tu varbūt par projektu vari izteikt savu domas viedokli, jo tu jau arī tajā lietas...
Jā, man komentārs ir tāds, ka Preiļu pašvaldībai šādas situācijas un šāda pieredze ir bijusi. Šobrīd precīzi neatceros projektus, bet varētu būt Rēzeknes iela un vēl citas ielas, kur ir pastāvējis risks trešo personu infrastruktūrai. Un pamatā, kā Sanita teica, ja ir saņemta certificēta būvinženiera atzinums, ka pastāv iespēja bojāt šo infrastruktūru, tad CFLA šos darbus pamatā arī attiecina un tie ir iekļāmi projektā. Cits jautājums par attiecināmām, neattiecināmām izmaksām, cik ir kopējais projekta budžets, bet šādu darbi projektu ietvaros būtu veicami. Tas, kas Preiļos šeit varbūt nebija domē īstenojošo projektu, kas nebija šī certificētā būvinženiera atzinums, bet ņemot vērā Latvijas situāciju arī pēc solitūdes, tad ja kurš būvju inženieris droši vien pateiktu, ka šeit risks vairāk pastāv nekā nepastāv, ja, ja šobrīd pašvaldība būvēja pēdējo gadu lielāko savu objektu, un kurš iet, teiksim, pāri tīrumā, pāri komunikācijām, nu, es domāju, viennozīmīgi šis risks tur pastāvēja. Tas, kas attiecas par šo brīdi, tad droši vien pašvaldībai citu variantu nav un nebalsoju, bet droši vien, ka šis līgums ir jāatbalsta, jo, ja šis līgums netiek atbalstīts, tad atkal pastāv daudzi citi riski, vai tā ir tiesāšanās, vai kas tas ir, bet, nu, viennozīmīgi domē risks nesaņemt šo Eiropas Savienības finansējumu šobrīd atpakaļ. Varbūt kādi jautājumi man par to vēl.
Lūdzu.
Noteikti, cik es atceros, cik es strādāju, man liekas, tas bija 16. Gads, es arī aicināju kolēģus, ka šīs komunikācijas ir jāmaina, jo šī situācija daudz maz bija paredzama. Nu, man nav informācijas, kuru gadu šīs komunikācijas tur stāv, liktas jaunas vecas, bet nu, tas risks ir pietiekami liels, ja mēs plašā tīrumā būvējam ceļu, kur ir komunikācijas, nu tad ar viņām ir jārēķinās, ka viņš tur ir.
Paldies deputātiem. Jautājumi Zikmāram varbūt kādu?
Paldies. Sapratu, projektu vadītājs bija Ivanova kungs, ja?
Bija jautājums, es īsti nedzirdēju.
Nē, nebija jautājums.
Nebija jautājums. Tā, labi. Paldies Zikmāram, un tad lūkšu deputātus izteikt savu viedokli par
sagatavot. Man ir vēl viena lieta, ko es gribu pateikt. Es gribu papildināt tad šo tēmu. Jā, balsosim tūliņās, bet es nezinu, kā darīt, varbūt jaunu taisīt, tā kā, nu, vai arī šo papildināt ar divām lietām, diviem uzvārdiem un vārdiem. Saskaņā noslēgt līgumu ar uzņemtu saistību paspildes garantiju ar AS Preiļas Iers, saskaņā ar pielīkumu, un te mēs ierakstīt iekšā infrastruktūras komitejas vadītāja Jura Erta un Vladimir Ivanovu neizdarības vai neprofesionālās rīcības dēļ.
Es gan nepiekrītu tam ierakstam.
Nu, es tad uzturu savu priekšlikumu. Jo jūs esat atbildīgi.
Kādu izdarību jūs vēlējāties, lai es sniedzu, ja strādāju speciālisti?
Jūs vadījāt komiteju. Ne pirmo gadu jūs vadāt komiteju.
Kādu izdarību man vajadzēja šai jautājumā, ja strādā izpildu institūcija?
Jūs pat nesasaucāt sēdes, ko jūs runājat?
Par ko vajadzēja sasaukt, ka strādā izpildu institūcija?
Rezultāts kāds ir?
Domes deputātiem ir jāsanāk kopā tad, kad ir jāpieņem lēmums, kad ir jābalso un jāpieņem lēmumi. Kamēr strādā izpildu institūcija, viņu nevajag lieki, nē, nevis, es nesaku, ka lieki traucēt, bet deputātiem nav jāiejaucas izpildu institūcijas darbā, ja viņi dara savu darbu.
Bet sanāk, ka darbs nav izdarīts dotajā brīdī.
Kāpēc nav izdarīts?
Ir visu nonākuši pie
situācijas. Darbs ir procesā šobrīd, es uzskatu.
Es uzturu savu priekšlikumu.
Es nepiebrīdu priekšlikumu.
Es arī lūdzu.
Esam šādā situācijā tieši tāpēc.
Bet te nav
ir
vainīgo
gan.
Personu.
Tieši te mums nekad nav vainīgo personu.
Es arī iebilstu, nu, kāpēc atsaucas uz noteikumiem, un kur nav izpildīti divi noteikumos minētie punkti. Es saprotu, ka šie noteikumi bija saistoši. Un kā jūs šobrīd varat pateikt, ka neviens nav vainīgs un ka viss ir kārtībā. Kāpēc atsaucas visi uz noteikumu?
Un tur skaidri gaiši tie noteikumi es arī redzēju. Tur bija atrunāti citi punkti. Nu jau tad tā, tad tas ir saistošs dokuments, uz kuru atsauc. Un ja tur nav izpildīts. Bet kāpēc atsaucas uz noteikumiem?
Ja būtu tehniski...
Klau, man tad es oponēšu, bet ja viss ir tik lieliski, tad kāpēc mēs bez ierunām pieņemām tādus noteikumus kā ārkārtas domes sēde, līgums tikai tādā redakcijā? Jā, es šobrīd arī saprotu šo situāciju. Es esmu tā, tad acīm redzot šī situācija vienīgais, kas paliek ir līgums, bet kāpēc viņš ir tādā redakcijā ar daudzām neskaidrām, neprecīzām lietām? Un kas nav domes pusē, kas nav domē par labu. Kāpēc mēs nerunājam par jaunu redakciju?
Tāpēc, ka
kāpēc mēs atkal apgalvojam, ka viss ir brīnišķīgi? Nu nav plīvdes konceptā. Vienreiz pieņemiet un uzņematies atbildību.
Brīnišķīgi nav, bet tātad nepiekrīt nekādām izmaiņām un mēs šīs sniedzām izmaiņas, korekcijas, bet...
Mēs neesam redzējuši ane vienas izmaiņas, ko jūs sniedzāt iekšā, un nu, mēs tāpēc, nav bijis laika pat
iepazīties. Nav bijusi par to pārliecināties.
Ļoti izcils darbs, es nevar teikt.
Jā, tā nevienozīmīga situācija un saruna vešanā, nu ir dažādi instrumenti, kā sarunas ved. Un te nav runa par kaut kā privāto naudu. Tā ir sabiedrības nauda. Un te attieksmē tādai arī jābūt. Ne, nevis mēs te pamēģinājām, mums nesanāca.
Labi. Tad izsakām...
Mēs uzturu savu priekšlikumu, joprojām.
Labi. Tad balsojam vispirms par Jura iesniegto priekšlikumu papildināt lēmumu projektu ar otro punktu.
Otro punktu ar infrastruktūras komitejas vadītāja Jura Erta un projekta vadītāja Vladimira Ivanova neizdarības dēļ.
Tad papildināt šo?
Papildināt šo.
Kādas juridiski? Tā jau ir nolēmuma daļa.
Ko nozīmē neizdarīt? To jau nozīmē neizdarīt. Jūs iepriekš paredzēt un izdarīt.
Mēs deputāti nolēmam vai atzīstam viņu vainu. Viņš nav juridiski korekti.
Tas...
Vispār nolēmuma daļa tādus punktus nelēja.
Nu, kā?
Vai tad būtu, teiksim, cits lēmuma projekts?
Protokolā tas parādīsies, bet... Balsojam par sagatavoto, bet protokolā tas parādīsies.
Atsiešu, ka lēmumu projektu.
Jā, bet sanāk, ka papildina šo punktu, jo kādu jo sapustam.
Bet apkārt slošā daļā mums
dāvus, kā
tu pamatīsies,
papildināsies.
Kā lai neizskat, jo tas ir trunas. Jūs vadat?
Nē, nu nobalsot,
kā mēs varam. Es uzskatu, gadam ir jāuzņemas atbildību, un jāuzņemas atbildību tātad vadītājiem un tam, kurš vadīja projektu, viss.
Tātad tas ir, jā, noformulē vēlreiz šo teikumiņu frāzi.
Tātad, deputāts trešais. Izteica savu vēlmi, jā. Godātājs Vilcāna kungs pateica, ka tas nav juristi korekti, mums šeit ir juristi, kas pārstāv, kā saka, visu mūsu šeit. Intereses lūdzu palīdzēt noformulēt viņu juridiski korekti pieņemt.
Man jau šajā daļā noteikti vainīgās personības, ka policijas meklēšanas
Nu, tāpēc es saku, tas ir neiet.
Tas nav korekti.
Labi, kā būs korekti?
Personās par vainīgām, kamēr nav veikta, ko vadīs. Ja šis ir administratīvais akts, kur šie te
Paliekam pie replikas.
Jā, labi. Paldies. Tātad, kas par to, lai noslēgt līgumu par uzņemto saistību izpildes garantiju ar akciju sabiedrību Preiļu Siers saskaņā ar pielikumu? Kas par? Lūdzu balsot. Tātad, Maruta Plivda, Balts Vilcāns, Tā, Nadežda Hlebnikova, Jūris Erts, Valentīna Madalāna, Jūris Želvis, Klaudija Zarāne par, pret, atturas, tātad atturas Jūris Vucāns, Māra Putnika, Ivata Stare. Tā, un balsojumā nepiedalās. Jā, un balsojumā tātad Zigmārs arī teica, ka viņš nepiedalīsies jau iepriekš, nepiedalās balsojumā, tātad Zigmārs Erts un Māris Leikučs. 7 par, 3 atturas un 2 nepiedalās balsojumā. Tātad lēmums pieņemts, noslēgt līgumu ar akciju sabiedrību Kreivusiers. Paldies! Paldies, paldies deputātiem, paldies Zigmāram, kas bija attālināti gan klātesošajiem un speciālistiem. Paldies par darbu!